Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Eskola kontseilua ebaluatzeko eta hobetzeko tresna aurkeztu dabe EIGek edo Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Alkarteak eta EISek, Euskal Eskola Publikoaren Zuzendaritza Alkartearen Federazioak. Gogoratu behar, abenduan barritzen direla eskola kontseiluak.
Ikastetxe publikoetan erabagi eta partaidetza organoak izaten dira eskola kontseiluak. Bestalde, gaur Euskal Eskola Publikoaren irudia eta leloa aurkeztu dabe Zurduñako Herri Eskolan. Guzti honetaz berretako EIGeko Lurdes Imaz daukagu geugaz. Lurdes, egunon.
Egunon.
Esan dugunez, eskola kontseilua ebaluatzeko eta hobetzeko tresna aurkeztu dozue zuek eta EISek. Horren behar izana ikusi dozu, zelango egoeran dagoz eskola kontseiluak?
Bai, behar izana ikusi dugu, ze bi erakundeok uste dugu ba, eskola publikoetan, ez, eskola kontseiluak izan behar direla erabaki eta partaidetza organoak, ez? Hortarako organo horietan eskola komunitate osoak parte hartzen du, ez? Eta bueno, ba urteetako esperientzian zehar ikusi dugu, ba bueno, hainbat hobetzeko arlo daudela, ez? Eta horietan oinarrituta eta gure esperientzia oinarrituta holako dekalogo bat osatu dugu eta dekalogo hori jasotzen ditugu gure ustez eskola kontseilu hauek benetan parte hartzaileak izateko ba zertan hobetu behar den, ez? Eta hor jasotzen dugu adibidez, ba bueno, ze garrantzitsua den, ez? Ba parteide guztiek, ez, informazio guztia adibidez, denboraz izatea edo bilerak egitea, ez? Ba parteide guztiek parte hartu dezaketen egun eta orduetan, ez? Edo baita ere ze importantea den, ba bueno, ba eskola kontseiluak eskola kontseiluen bilerak egin aurretikan ba nolabait bueno lantalde txikiak osatzea aurretikan gaiak lantzea, ez? Nolabait ba bueno, holako bileretara prestatuta joateko edo ze garrantzitsua den, adibidez, hor hartzen diren erabaki guztiak ba eskola komunitateari transmititzea, ez? Eta ez hori bakarrekan baizik eta aurretikan, ba erabaki bat hartu aurretikan, ez? Ba ze garrantzitsua den baita ere, ba bueno, ez, eskolako komunitate osoari ba galderak egitea edo jakitea, bueno, ba ze ekarpen dituzten edo nola ikusten dituzten gai desberdinak. Ez orduan, bueno, pixkat horietan oinarrituta dekalogo bat osatu dugu, 10 puntoko dekalogoa, orain eskola kontseiluetan planteatu dugu hausnartzea, ez, puntu hori buruz, eta kompromisoak hartzea, ez, hemen dikane kainera bitartean. Eta gode kainean ikusiko dugu, ba, beretan, ba, tresna honek lagundu duen, ba, hobetzen, bai.
Esan dugun modura ikastetxe publikoetako erabagi eta partaidetza organoak dira eskola kontseiluak, gogoratu iguzu nortzuk osotzen daben eta zelango erabagiak hartzen diran bertan.
Bai, bueno, eskola kontseiluetan zuzendaria, eskolako zuzendaria izatzen da arduraduna, presidentea bera izaten da, eta horrekin batera, egoten dira irakasleak, egoten dira familiak, ikasleak ere parte hartzen dute, DBH-tik aurrera, eta udaletxe ere parte hartzen du bertan, bai? Eta bertan hartu behar dira, ba, erabaki garrantzitsuenak, adibidez, eskola kontseilu batean erabakitzen da, zer nolako proiektua izango duen eskola horrek, ez? Osa, zein izango diren bere helburuak, eta zer egingo duen helburu horiek lortzeko. Eskola kontseiluan, adosten dira baita ere ze proiektuetan parte hartuko duen eskolak, ez? Adibidez, baita ere ordutegia bertan erabakitzen da, ez? Orduan, bueno, erabaki garrantzitsuena, ba zer egin nahi dugu eskola honetan, ez? Zein da zer buru ditugun, ze proiektuetan parte hartuko dugu, nola egingo ditugun gauza jarduera guztiak ere guztia horren hartzen da, ez? Eta horregatik oso garrantzitsua da, bueno, ba berkan parte hartzen dutenek ba izatea aukera eta benetan espazio parte hartzaileak izateko, bale, benetan ez izateko azkenean, bueno, ba bilera batekin bar dugu dokumentu bat onartzeko eta listo, baizik eta benetan izatea espazio batzuk non benetan eztabaidatu egiten den eta erabakiak hartzerakoan guztian iritzia kontutan hartzen diren. Ez hori oso garrantzitsua da eskola komunitate osoa parte sentitzeko eskolarena, bai.
Esan dozunez, eskola kontseiluak ebaluatu eta hobetzeko dekalogo bat egin dozue. Horretarako, bai, gurasoen alkartea eta eskola publikoaren zuzendaritza alkartea batu zarie. Zelango izan, bai, da alkarlan hori?
Bueno, guk aspalitikan egiten dugu elkarlana, ez? Eirek eta eizek aspalitikan egiten izan dugu elkarlana hainbat arlotan, ez? Eta guretzat adibidez hau, partaidetzarena oso oso garrantzitsua da, ez? guretzat eskola publikoaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat hau da, ez? Eskola komunitatearen partaidetzan oinarritutako eskola delako, ez? Orduan bi erakundeentzat hau oso ezaugarri eskola publikoaren ezaugarri oinarrizko bat da, ez? Eta horregatikan iruditzen zitzaigun, hobetzeko, ez? Partaidetza espazio hauek hobetzeko, zeozer sortu behar genuela. Orduan lehenengo pausua hau izan da eta datozen hilabetetan elkarrekin jardura gehiago egingo ditugu, seguruetzat hau eskola publikoa indartu eta alduntzeko espazio klabe bat da.
Parte hartzea sustatu eta erraztea, eskola komunidadeari entzutea, batzar eraginkorrak eta abegikorrak egitea eta eskola komunidadeari informazio emotea dira lehentasunak, hori dan hori Lurdez praktikan zelan lortu daiteke?
Bueno, praktikan zelan lortu daiteke, benetan konpromisoak hartuz arlo horietan, bai? Konpromisoak hartuz arlo horietan. Horiek dira guk identifikatu ditugun hobekuntza arloak, ez? Zeguk kontudan izan, batez ere guk gure aldetikan, egunero jasotzen ditugu guraso elkarten edo gurasoen kezkak, ez? Arlo honetan, ez? Edo zailtasunei buruzko kezka jasotzen ditugu. Orduan guk identifikatu ditugu hobekuntza espazio horiek, eta orain egin behar dena da eskola kontseiluetan batu eta benetan konpromisoak hartu. Egia da, arlo guztietan hobetzea dana batera ez da erresa, ez? Nik uste dut logikoena dela eskola bakoitzak ikustea non dauden beraien utzuneak, hau da, identifikatzea utzuneak, ez? Eta adibidez eskola batek identifikatu dezake, jo, guk ez daukagu ohiturarik erabaki bat hartu horretik, ez dakit, eskola komunikatu osoa kontsultak egiteko, ez? Edo adibidez hobetu ditzakegu kontsulta zera horiek, ez? Edo beste batek erabaki dezake, jo, guk ez daukagu ohiturarik erabaki guztiak, beretan transmititzeko zera guztiari, ez? Komunitate guztiari, horretan hobetu dezakegu, ez? Edo beste batek erabaki dezake, jo, guk egiten ditugu derrigorrezkoak diren hiru bilerak urtean, ez? Hiruzkoak hiru dira, baina horretik ez dugu ezer prestatzen, ez? Orduan, hemen egokiena da eskola bakoitzak, eskola kontseilu bakoitzak hartzea arlo bat, eta arlo horretan konpromiso hartzeko, mendikanekainera bitartean hobekuntzak egiteko.
Baize, batez be, guraso askorentzat hezkuntza mundukoak espadira gatz egiten da, batzar batzuk ulertzea esate baterako, ez da? Hori horregi bai. Buelta matemon behar diako, ze, gertatzen da eraberean kontseilu askotan gurasoak eta irakasleak direla batzuk, baina guraso besterik ez diren entzat, eskola kontseiluetako batzarrak apur bat arrotz geratzen dira, ez?
Bai, guztiz. Eta batez ere gai batzuetan, ez? Adibidez, imaginatu, orain lehengo kontseiluetan ikastetxetan onartzen dira adibidez urteko planak, ez? Eta hor da, azkenean dokumentu oso lodiak dira, ez? Eta oso sakonak dira, ez? Orduan, guzti planteatzen dugu, dokumentu guzti horiek demoraz bidaltzea. Dokumentu horien bertzio, ez dakit gola esan, errazak egitea, ez? Jendeak ulertzeko, osea, ez izate azkenean eskola kontseilu bat tramite utz bat, hori onartzeko baizik eta horretikan, guztiek izate aukera dokumentu hori ezagutzeko ondo, ekarpenak egiteko, ulertzeko, ez? Eta holako gauzak egin beharko litzateke, claro, eta hori poliki poliki egin behar dira, ez? Ohituta baldin badaude eskola batean bazkarreta egiten dokumentu bat, ez? Prozesu parte hartzaile batekin gabe, adibidez, horretan zentratu beharko gara eta gure helburua izan daiteke, benetan dokumentu horiek egiteko prozesu benetan parte hartzaileak izatea, ez? Eta hori buru potente bat da eta demora behar du, ez? Orduan, hori da importantea. Gure aldetikan, federazioetan normalen egiten duguna da, gurasoak aholkatu egiten ditugu gai guztietan, zezuk esan duzun bezala, gai konplexuak dira askotan, ez? Eta gai pedagogikoa birenean, zaila da baita ere, horretan egonez diren gurasoentzako, ulertzea, ez? Orduan, importantea da, alde guztietatikan, horren alde egitea, ez? Benetan, espazioak izateko benetan, erabaki horrak eta parte hartzaileak, ez? Jendea sentitzeko horra doala eta ekarpenak egin ditzakela, ez? Eta ekarpenak egiteko, ezagutza behar da horretikan, eta erraztasunak eta informazioa bai.
Orain dekalogoa eskuetan daukiela ikastetzei jagoke aplikatzea. Ikasturte amaieran ebaluazio bat egingo duzue emaitzak ikusteko?
Bai. Gure asmoa da beste tresnaren bat sortuko dugu ikusteko eta bakoitzak esan dezala zertan konprometitu den, ez? Eta ze aurrera paso ikusi ditu den, ez? Hau egia esan lehenengo pausotxo bat da, ez da bakarra izango, oso argi daukagu, arlo honetan elkarlan egin nahi dugu, ze bi erakundeok honetan sinesten dugu, hau pauso bat da, erraminta bat da, baina jarraituko dugu honetan lanean.
Bestalde, gaur Lurdez Euskal Eskola Publikoaren jaiaren irudia eta leloa aurkeztu dozu ez Urduñako Herri Eskolan, ekainaren batean egingo da Urduñan 32. Jaia, zein da irudia eta zein da leloa?
Bai, bueno, errotu da, aurtengo jaiaren leloa, lurra, herria, eskola, errotu. Hori da leloa, ez? Eta lehen honen bidez nahi izan dugu aldarrikatu lurrean eta herrian txertatuta dagoen hezkuntza eredua, ez? Guretzat eskola publikoa da ingurunean txertatuta dagoen eskola, ez? Eta hori jarri izan nahi dugu balioan, ez? Eta lelo horretan oinarrituta, ba bueno, irudi bat irudi, bueno, erakargarri eta polit bat osatu dugu. Kontzeptu horiek, ez? Jasotzen ditu irudiak, ez? Lurra, zuhaitz baten bidez, herria, bueno, etxe baten bidez, eskola, liburu baten bidez, eta baita ere jangelak, ez? Sagar baten bidez, ez? Orduan guzti hori esfera batean jasota daukagu, irudi hori guztea zera erakusten, ez? Kolore beroak erabili ditugu eta forma organikoak eta bueno, uste dugu oso irudi ederra dela. Jendeari gustatuko zaiola eta gaur bertan ja online denda martxan jarri dugu. Orduan nahi duena ja has daiteke ja aurtengo jaiaren materiala eskatzen.
Urduñani izango dela aitatu dugu. Zelangoa da Urduñako Herri Eskolea?
Bueno, Urduñako Herri Eskola, eskola txiki bat da, eskola txikitxo bat da hemen Urduñakoa eta bueno, eskola honen ezaugarria da, ba orain dela 50 urte, ba herri honetan erabaki zutela euskarazko irakaskuntza eskola publikoaren bidez eman behar zela, ez? Orduan orain dela 50 urte, ba bueno, apostu potente bat egontzan herrian, publikotasunetikan eskola euskaldun bat sortzeko, ez? Eta hori nahi izan dugu ipini balioan. Gaur egunean bada eskola bat batez ere erreferente izan dena elikaduraren arloan, ez? Ze hau izan da jantokiko esperientzia pilotu bat, elikadura arloan estatu mailan erreferente bat den eskola doan da. Bestalde baita ere batez ere lantzen du ba espazio naturalaren erabilpena, ez? De hecho gaur prentzaurrea patioan bertan egin dugu, ez? Eskola erakusteko ba nolako eraldaketa egin den patioan, ez? Eta gero baita da sarean egiten lan egiten duen eskola bat, ez? Aiaraldeako gainontzeko eskola publikoekin. Eta bueno, hori izan da pixkat balorean ipini izan duguna gaur.
Eta danak dagoz prest datorren urteko jaia antolatzeko Lurdez.
Bai, ikasturtea hasieratikan gaude lanean eta gaur bueno, ez, nolako bait bueno, ba lehengo pausu hau da, ez, lehengo harri hau izan da, ba bueno, ba lelo aurkeztea, irudia aurkeztea eta maila materialak martxan jartzea, ez. Hemendik aurrera, ba bueno, atopeia jarriko gara, zeo gaurkoa da pixka bat lehengo harri honekin, ba bueno, ja jarriko gara martxan eta hemendik ekainera bitartean, ba bueno, hainbat jarduera egingo ditugu eta bueno, helburua da ekainaren batean hemen Urduñan portero bezala milaka pertsona etortzea eskola publikoa aldarrikatzera.
Eigeko Lurdez Imaz, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren deiari erantzutegaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, dabilen harria.